Către Corinteni, să citim de la capitolul 11, începând cu versetul 23, Sfântul Cuvânt al Domnului, cu evlavie și luarea minte. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Amin. Vă rog să vă reașezați, cei care aveți locuri. M-am uitat peste adunarea Domnului și s-a ivit în inima mea o frică și parcă aș fi auzit cuvintele Mântuitorului care spunea altă dată ucenicilor: dați-le voi să mănânce. Și mi-am făcut socoteala și am spus: Doamne, eu sunt așa de slab, cerințele sunt așa de mari. Pentru că în adunarea Domnului de aici, atâția frați, atâtea probleme, atâtea dureri, atâtea întrebări care așteaptă un răspuns. Și mi-am făcut verificarea și am spus: Doamne, n-am nimic sau am puțin. Și atunci mi-am dat seama că cel care poate să hrănească este cel care a luat puținul din mâna băiețașului și puțin pus în mâna Mântuitorului poate sătura mulțimea. Lăudat să fie cel ce înmulțește. Ochii tuturor, spunea psalmul, nădăjduiesc în tine că tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi tu mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Dumnezeu să ne saturi în această dimineață. Eu știu că atunci când venim la adunare, pe hol, ne întâlnim, dăm mâna, poate și un zâmbet chiar, dar în adâncul nostru fiecare și-are durerea lui, fiecare își ascunde necazul lui, fiecare își ascunde starea lui și e nevoie ca Domnul să vorbească. Doamne, dă cuvânt în această zi. Dragii mei, frați și surori, aș vrea să vă spun, pentru cei care nu v-am întâlnit vineri seara, dragi și sfinte salutări ale fraților voștri din Italia. Știu că mulți dintre voi aveți ori rude, ori pe cineva, ori ați fost. Și vreau să vă spun că Scriptura spune că și frații voștri din lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Aceeași luptă, aceeași țel, ne dorim să ajungem în ziua aceea și așa cum am spus vineri, spun și acum, să nu lipsească niciunul dintre ei noștri. Și Dumnezeu să întregească casele. Să știți că n-am fi fost aici dacă Dumnezeul nostru, așa cum s-a citit de dimineață chiar din Psalmul 31, că Dumnezeul nostru ascultă rugăciunea. Dacă n-ar asculta Domnul rugăciunea, m-ar fi avut ce căuta aici, la ce să vii? Dar suntem aici că Domnul ascultă rugăciunea. Atâtea situații am văzut de tineri care n-au vrut să asculte de părinți și au spus: ei, am să plec în Italia, am să fac ce n-am făcut acasă. Și au venit în Italia și Duhul Sfânt i-a cercetat, pentru că au lăsat în țară o mamă care împreună cu rugăciune și cu post s-a rugat pentru copilul ei. Și a spus: n-am avut de gând să mă pocăiesc, am venit în Italia ca să fug. Și Duhul Domnului a ajuns acolo. Spun asta pentru întărirea celor care vă rugați. Aș putea să vă spun multe mărturii frumoase de tineri care s-au întors la Domnul în situații deosebite, dar spun atât: să nu slăbiți în rugăciune. Puterea rugăciunii e o mare putere, așa cum s-a cântat, rugăciunea este darul acesta dumnezeiesc. Dumnezeu să întărească genunchii și mâinile obosite. Am fost o perioadă în viața mea când Dumnezeu m-a încercat într-un mod deosebit. De fapt, avusesem un cuvânt de la Domnul și spunea Domnul prin Duhul Sfânt: omule, valuri au fost și au să vină, dar în casa ta și în mâna ta am pus un steag de biruință. N-am fost scutit de încercări, cum și mulți dintre voi n-ați fost scutiți. Dar era o perioadă în viața mea că parcă prea dintr-un necaz ieșeam, în altul intram. Am avut un accident de muncă, îl mai port și acum un semn pe mâna stângă. Am avut un accident cu întreaga familie în timp ce mergeam spre biserică. 4 copilași luați în salvări la spital. Era o întâlnire deosebită în dimineața aceea. Și o încercare după altă încercare. Și atunci am zis: Soare, ce se întâmplă? Și am venit la adunare cum vin frații și m-am pus în adunare și am spus: Doamne, dă-mi un cuvânt, dă-mi un răspuns. Și Dumnezeu mi-a vorbit o încurajare care mi-a rămas. Au trecut zile, au trecut poate și ani de atunci. Și încurajarea asta vreau să vă transmit și vouă. Din Marcu, din capitolul 4, este un titlu: Potolirea furtunii. Că Dumnezeul nostru socotește și în calculele Lui mai spune și taci fără gură valului și furtunii. Și atunci am primit încurajarea asta din partea Domnului, uitându-ne în text, că ucenicii erau cu Mântuitorul în barcă, în corabie, și corabia era așa lovită de furtună, spunem noi, dar dacă tot erau ucenici, de ce trebuia să fie lovită corabia? Și mai mult decât atât, dacă e Domnul acolo, nu puteau să meargă așa liniștit, să navigheze așa într-un mediu plăcut. Au venit furtunile, dar spune Scriptura că Domnul a poruncit și a stat mare liniștită. Și atunci încurajarea din Scriptură era aceasta: corabia în care este Iisus nu se scufundă. Aleluia, nu se scufundă corabia dacă Iisus. E amenințată, e lovită, dintr-o parte în alta bătută, dar dacă Iisus acolo, nu pierde corabia, nu se scufundă, n-are cum, că Iisus nu se poate scufunda. Lăudat să fie Domnul. Și atunci am zis: Doamne, îți mulțumesc că ești cu mine. Din afară de asta, bată vânturi cât ori bate, lovească în corabie, că dacă Tu ești cu noi, și mărturisesc, vreme mai... ca să simt pe Domnul mai aproape decât atunci, parcă n-am avut. Așa e de aproape Domnul de noi în încercări. Am întâlnit situații așa de grele. M-am uitat aici, sora care a spus, 14 ani, n-a pierit corabia, nu s-a scufundat corabia. Știți de ce? E Iisus acolo. În familia ta, dacă bat vânturi, nu te teme că bat vânturile, asigură-te că e Iisus cu tine. Ai grijă să nu-L trimiți din corabie, că vânturile... pot să bată, numai să ne asigurăm că Iisus cu noi. Un singur caz vreau să vă dau. A fost o familie care s-a întors la Domnul, soț, soție, dintr-o familie de necredincioși, și n-a plăcut la cei care au lăsat în urmă, la neamuri, la naș, la cumătrii, cum este în lume, și s-au întors la Domnul. Ne-am bucurat. Oamenii aceștia, după ce s-au botezat în apă, aveau o dorință să primească și Duhul Sfânt. Veneau la stăruință, veneau de la 200 și ceva de kilometri de la Roma spre Napoli, și în drum spre casă, într-un accident, cineva l-a lovit din spate și a plecat la Domnul singurul lor băiețel, un copilaș de câteva luni. Abia era dus la binecuvântare și în drum spre casă a avut accidentul acesta. Soția în comă, copilașul trecut din viață, alții din mașină în situații deosebit de grave. Și atunci am zis: Doamne Iisuse, să nu se scufunde corabia. Ne era frică și acum s-au întors, ce o să zică neamurile, v-o bătu Dumnezeu. Și ne era frică și ne rugam cu biserica și țineam legătura cu pastorul de acolo și întrebam ce mai este, cum mai fac. Și a trecut vremea aceea și a venit la o noapte de veche fratele, soțul din familie, să mărturisească în biserică, să ne mulțumească că l-am ajutat în rugăciune, și spunea omul acesta așa: mulțumesc lui Dumnezeu de încercarea aceasta, căci datorită acestei încercări Dumnezeu a mai adăugat și a mai scos alte suflete din familia mea la pocăință. Lăudat să fie numele Domnului! Doamne, cât de neînțelese sunt planurile Tale! Ne era frică să nu piară corabia și Domnul aduce alte suflete la pocăință. Doamne, ce tărie să aibă acești oameni! Sunt oameni care l-au pe Iisus în barca lor. Asigurați-vă că Iisus în barcă. În rest, despre valuri și vânturi nu vom fi scutiți. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Dragii mei, este o sărbătoare deosebită. Este masa Domnului. Eu mi-aduc aminte, într-o vreme din familia noastră, din familia în care m-am născut, am fost 11 frați și la un moment dat eram 6 dintre noi plecați în Italia. Părinții noștri aveau o mare bucurie și spuneau așa: când au să vie copiii noștri în august, să facem o masă, să-i chemăm. Tatăl meu în ultima perioadă a avut o pareză, nu se slujea de mâna dreaptă și avea așa mare bucurie, ne aștepta pe toți, tot ce avea mai bun pe lângă casă, păstra când au să vie băieții din Italia, când au să vie copiii. Și organiza în casa, la curtea părintească, o masă lungă, toți cu familii, cu copiii. Eram undeva la cifra de vreo 60 de persoane, cu nepoți, cu strănepoți. Și în capul mesii stătea tata și mama. Și chiar dacă era umbrită viața lor de suferință, așa pe fața lor radiau bucurie. Și erau bucuroși că eram toți copiii la masa care el a rânduit-o și a pregătit-o. Și într-una din aceste întâmplări mă apropii de mama și am spus: cât sunteți voi de fericiți? Și ziceți: da, suntem fericiți, dar dacă era și Nicu, era unul care lipsea dintre noi și era frântă durerea și mama nu putea să se bucure desăvârșit pentru că unul lipsea de la masa care el a pregătit-o, care părinții cu atâta drag au așteptat-o să o pregătească. Pentru unul nu erau destul de împliniți. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori. Masa aceasta nu-i masa comitetului, nu-i masa vreunui păstor, e masa Domnului. Dacă te apropii de ea, îl cinstești pe Domnul. Vis-a-vis de acest aspect, Scripturile ne spun că avem datoria și să ne încadrăm în anumiți parametri. Luca 22, versetul 15, spune Scriptura așa: am dorit cât? Mult! Cât dorești, atât iubești. La masa Domnului trebuie să venim, în primul rând, să avem o participare cu inima. Aproape de noi, la 18 km, a locuit Francis de Assisi, mulți ați citit despre el. Omul acesta, la un moment dat, spunea: o, frații mei, la masa Domnului înainte aveam pahare de lemn și inimi de aur. Au trecut vremurile și acum avem pahare de aur, dar avem inimi de lemn. Inimi care nu mai simt nimic. Vin la masa Domnului mecanic, iar-i cina, iar-i cina, luăm cina. Frații mei, Domnul vrea la masa Domnului să venim cu inima. Amin? Am dorit mult ceva care din lăuntru tău, să mănânci, să dorești. Am dorit mult. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Domnul spunea în Scripturi că avem această datorie, nu în mod mecanic. Mi-aduc aminte când eram copil, în adunarea Domnului din Dumbrăveni, eram la balcon și mă uitam în adunare când era cina, în mod deosebit. Nu pot să uit. Când trecea paharul și când trecea pâinea, frații și surorile se apropiau de masa Domnului și plângeau și curgeau lacrimile și pe o parte și pe alta. Eu în mintea mea eram frământat și spuneam așa: ce-o fi aia să iei cina Domnului? Când mă uitam în adunare de sus și cum vedeam cum frații, surorile plângeau și erau într-o cercetare și unii vorbeau în alte limbi, în mintea mea mă gândeam: ce-o fi aia să iei din cina Domnului? Și mă gândeam: abia aștept să cresc mare, abia aștept să iau botezul, abia aștept să mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. Știi ce se întâmpla de fapt? Frații se apropiau cu inima. Participau la masa Domnului cu inima. Nu era o chestiune mecanică. Nu era o chestiune care iar cina, luăm cina, fără să mai punem ceva din noi, fără să mai dăm ceva din inima noastră. Inima trebuie să o implicăm. Spune Psalm 84, inima și carnea mea. Frați și surori, doresc ca Domnul să ne binecuvinteze, să punem inimă la rugăciune, amin? Inimă la cântare, cântăm adesea și cine știe pe unde e inima noastră? Inima la rugăciune, inima la cântare, dar inima și la masa Domnului. Domnul să ne ajute la asta. Era o soră din adunare care se ruga acasă, avea mai mulți copii și se ruga acasă și se ruga și probabil avea un necaz și se ruga cu inima și vecina italiancă vine și îți bate la ușă: ce s-a întâmplat? Zice: soră, nu s-a întâmplat nimic, că mă rugam. Și ea probabil mai și plângea în rugăciunea ei. Zice: te rugai? Dar parcă plângeai. Zice: nu, mă rugam. Mă rugam, în sfârșit. Și ea zice, italianca: și eu mă rog, dar nu plâng niciodată. Frați și surori, să învățăm să punem inimă în toate lucrările, în cântare, rugăciune, la apropiere de masa Domnului. Haideți să punem inima. Domnul vrea să ne apropiem cu inima. Apoi, la cina Domnului, spune Scriptura aici, fiecare este momentul când după ce ne-am uitat în viața noastră și după ce ne verificăm relația cu noi, cum ne apropiem, suntem, îi place Domnului de noi, la masa Domnului când ne apropiem, relația cu noi înșine. Urmează al doilea lucru, fiecare să se cerceteze pe sine însuși, în relația cu Dumnezeu. Trebuie să dăm socoteală de cele mai mici lucruri. Sunt lucruri care le știe familia, sunt lucruri care le știe comitetul, sunt lucruri care le știe adunarea, dar știți cum spune Eclesiastul, capitolul 7, sunt lucruri care le știe numai inima ta. Știe inima ta de câte ori și tu, spune acolo versetul. Frați și surori, la cina Domnului este momentul în care, în relații cu Dumnezeu, să ne facem o amănunțită verificare. Nu e așa că dacă ni s-ar da să verificăm pe comitet, pe pastori, am fi experți, am fi face o listă lungă. Dar nu avem voie la cina Domnului să avem grijă altora, ci cum se spunea la țară, fiecare să se uite în straița lui, fiecare să se uite de data aceasta în inimioara lui, că sunt lucruri ascunse acolo care știe inima ta. Și vis-a-vis de aceasta să ne facem o amănunțită verificare. Se spune că la o prințesă, un curtean, a găsit o posibilitate să facă o oglindă, a inventat o chestiune așa care era o oglindă și a adus-o la prințesă. Prințesa avea... credea că e cea mai frumoasă din țară, credea că e prințesă și îi se stă bine să fie cea mai frumoasă. Și curteanul i-a făcut un cadou, oglinda. Și când și-a pus-o prințesa în față, când a văzut cum arăta, de furie a sfârmat oglinda în bucăți, în cioburi. Frați și surori, când verificăm pe alții, riscăm, dar când ne verificăm pe noi înșine, atunci vedem cu adevărat cine suntem. Haideți să nu mai avem grijă altora, la masa Domnului și în relația noastră cu Dumnezeu să ne facem o amănunțită verificare. Spune Scriptura că în fața, ca oglindă, ca, noi trebuie să ne privim fața și să ne verificăm vis-a-vis de Scripturi ca într-o oglindă. Este cineva care spune acolo în Scriptură că noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Când nu-ți place cum arăți, ești gata să forțezi ceva, ești gata să strici cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să lăsăm oglinda așa cum e, să nu o sfărâmăm, ci noi să ne îndreptăm după oglindă. Amin? Haideți să ne facem o amănunțită verificare vis-a-vis de aspectul acesta, că dacă ni s-ar da nouă să verificăm pe alții, am fi experți, dar haideți să fim experți cu noi înșine. Iosia, împăratul lui Israel, a trimis pe niște oameni și a spus, duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine. Haideți să întrebăm pe Domnul pentru noi în ziua de astăzi. Nu uitați, la masa Domnului avem datoria asta în relația cu noi înșine să participăm, să venim cu inima. Cei doi ucenici după frângerea pâinii din Luca 24 au spus, nu ne ardea inima noi. La masa Domnului cu inima, la masa Domnului cu verificarea mănunțită, la masa Domnului putem să ne verificăm și Dumnezeu să curățească fiecare suflet, să se recunoască, să-și ceară iertare Domnului, să se repare relațiile dintre frați și să venim la masa Domnului și Domnul să facă și minuni la masa Domnului. O soră din adunare, sora Emilia, are soțul necredincios, de fapt a fost credincios și nu mai este, și așa de greu e încercată sora asta, e ca un martir în vremea asta și așa persecuții, așa lovituri, așa bătăi. Și spunea ea, soțul a bătut-o sâmbătă seara, era în stare de ebrietate avansată și era cu fața lovită și a spus ea, Doamne, eu am știut că de când mă pocăiesc n-am să fiu scăpată de necazuri. Chiar dacă soțul meu era credincios, chiar dacă mi-am visat o viață frumoasă, eu, chiar dacă soțul mă prigonește, eu de tine nu mă las. Și cum să mă duc eu să mă vadă frații, să mă vadă oamenii pe stradă în felul acesta? Eu vreau ca să te atingi de mine. Și a venit la adunare și la cina Domnului și Dumnezeu la cina Domnului a vindecat-o. Spune, așa dureri de cap aveam, am fost lovită în cap și Dumnezeu la cina Domnului a spus, nu mai am nimic, Domnul m-a vindecat, lăudat să fie Domnul. Haideți să dăm spațiu Duhului Sfânt să ne atingă, Domnul să ne cerceteze dacă suntem curați, dacă dorim să ne curățim, să avem o stare să-i placă Domnului, Domnul să facă și minuni. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 53 câteva lucruri așa de interesante și spune versetul
Versetul 3, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și parcă nici nu pot citi următoarele versete. Și noi nu l-am băgat în seamă. Așa de greu sună versetul acesta și m-am uitat în Biblia italiană. Parcă așa de profund se subliniază cât am fost noi în stare după ce Domnul a plătit atâta de mult. Zice, noi nu l-am băgat în seamă. Ce-i mai rău pentru un om decât să nu-l bagi în seamă? Discuți cu cineva, vine unul, te întreabă ceva, n-ai nicio treabă cu el, nu-l bagi în seamă. Te simți așa de rău, nu ai nicio satisfacție, nicio împlinire. Și în limba italiană spune că nu i-am dat niciun minim de stimă măcar. Nu l-am băgat în seamă. Dragii mei, haideți să venim la masa Domnului, să recunoaștem în ziua de astăzi că El este Cel care a plătit prețul ca noi să fim aici. Atâtea situații sunt și atâtea situații s-au întâmplat de oameni care n-au fi fost în stare să facă mult, dar Dumnezeu n-a dat ceva din ai Lui, a dat tot. Domnul Iisus n-a venit să plătească pe cineva. Știți, există cineva, am fost în Israel și acolo se spunea despre un german care pe vremea Holocaustului a ocrotit foarte mulți evrei și evreii au făcut niște monumente în amintirea lui și el a făcut ceva să salveze niște oameni, dar el nu s-a dat pe el, a dat ceva din a lui, a plătit, a dat din averea lui, a vândut ceva dintre a lui și a salvat oamenii aceștia. Dar Dumnezeu n-a dat ceva dintre a Lui, nu a dat un cec, n-a dat ceva. Domnul Iisus Hristos a dat pe El însuși. Și uitați-vă versetul 10 din Isaia 53. Oare e și normal că mă gândesc la famine etiopian, că era greu să priceapă prorocia aceasta și versetul 10 spune așa: Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Oare care tată ar fi în stare să accepte și să spună: vreau să las în gădui ca fiul meu să fie zdrobit prin suferință? Oare cine ar fi în stare să accepte lucrul acesta? Dar uitați versetul în continuare: dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va trăi multe zile. E și normal dacă citești de prima dată să nu înțelegi. Odată își dă viața, cum mai trăiește iar? Dacă mort, e mort. Domnul Iisus Hristos n-a dat ceva din al Lui, s-a dat pe El. Am putere să o dau, spunea El, viața, și am putere să o iau. Lăudat să fie numele Domnului. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Spun asta ca să vedem cât de mare preț a fost plătit pentru noi, ca noi să avem parte de această sărbătoare frumoasă, de zilele acestea. La noi în 2009, în zona de centru a Italiei, am avut parte de un cutremur care a făcut așa de multe victime. Și am văzut atunci oameni care au reușit să rămână în picioare. Dintre cele 303 victime care au fost, a fost și o familie de credincioși de ai noștri care Domnul a chemat la casă unul din copilași. Și familia aceasta, duminică seara, probabil cum fac toți credincioșii, vii acasă, după ce vii de la biserică, te rogi Domnului să te păzească Domnul noaptea care urmează, să fie cu tine, să nu se întâmple niciun rău ție și copiilor, și s-a rugat, probabil era duminică seara, și duminică noaptea la ora 3:30, un cutremur a fost așa de devastator încât fratele Adi spune că m-am ridicat, nu știam în ce parte să apuc și primul meu gând a fost să mă duc la copii. Când am deschis camera, să intru în camera copiii, era casă scări, era cealaltă parte de casă. Când am deschis ușa, am văzut afară, deja jumătate din casă nu mai era. Și atunci am strigat în gura mare, spune Adi: Cristina, unde-mi sunt copiii? Unde este camera copiilor? Camera copiilor nu mai era, de fapt copiii erau amândoi sub dărâmăturile acelea. Și am văzut durerea acestor părinți care n-au acceptat nici cum să-și vadă fiul în situațiile acelea. Stătea Adi și spunea: mă rugam, Doamne, dă-mi puterea lui Samson să trag de bârne, să trag cumva, să ajung la copii. Au ajuns într-un sfârșit. Unul dintre ei era plecat deja în veșnicie și spunea el: când îi auzeam, nu mă slăbeau, nu aveam putere. Și am mers cu frații de la noi să-l aducem în România. Am intrat într-o hală, erau la vremea aceea doar 285 de sicrie, mai erau alții care au fost aduși după aceea și a fost un lucru extraordinar, ceea ce face diferența între cei credincioși și cei necredincioși. Femeia aceasta, mama aceasta la 30 de ani, a spus în limba italiană: eu, chiar dacă Non lo so perché, spune Mater in grazio. Adică, Doamne, chiar dacă nu înțeleg de ce ai lucrat așa, eu îți mulțumesc. Erau acolo forțele de ordine, oameni, carabinieri cu ochi în lacrimi, ne-au petrecut, în timp ce alții își smulgeau părul, băteau cu pumnul în pământ, strigau, amenințau. Cineva era în stare să mulțumească. Cum a putut să accepte așa? Dumnezeu, pentru Domnul Iisus, a găsit cu cale să zdrobească prin suferință. Dragii mei, frați și sori, înțelegem noi prețul care a fost plătit. Haideți să ne facem verificarea aceasta și ca atare să venim înaintea Domnului în ziua aceasta cu recunoștință. Să mulțumim că prețul ca noi să fim aici l-a plătit El. Lăudat să fie numele Domnului. Domnul a găsit cu cale să zdrobească. Pentru aceasta am vrea să-i mulțumim Domnului. E așa de greu. Am spus despre părinții aceștia, i-am văzut că își îmbrățișau celălalt copil, îl sărutau și spuneau, mulțumesc Domnului că mi-ai mai lăsat unul. Era frică să intre în casă, să uita cât e de înaltă. A trăit coșmar în orele acelea sub dărâmături. Dragii mei, n-a fost ușor pentru un părinte să accepte să-și vadă copilul în situația respectivă. Dar Domnul a găsit cu cale să zdrobească, pentru că era prins între iubirea pentru noi și iubirea pentru Fiul Lui. Și Dumnezeu, de dragul nostru, a acceptat zdrobirea Fiului Său. Dar după ce își va da viața pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului din Viena, din Italia, va propăși în mâinile Lui, lăudat să fie numele Domnului. Așadar, Dumnezeu ne îndeamnă în relația și în verificarea asta să avem în vedere prețul care a fost plătit. Apoi mai spune Scriptura la masa Domnului, spunea Domnul, când veniți la masa Domnului, așteptați-vă unii pe alții. Mai avem nevoie și datoria să avem în vedere și relația dintre frați. Avem primul rând datoria să ne verificăm pe noi înșine, noi și inima noastră, noi și starea noastră, noi și lucrurile care le avem în ascunsul inimii noastre. Apoi avem în vedere relația cu Dumnezeu, starea noastră, curăția noastră și prețul care a fost plătit pentru noi. Și apoi avem datoria aceasta să avem grijă și să avem în vedere că Domnul când ne-a mântuit, nu ne-a mântuit solitari. Domnul ne-a dat frați și surori. Totdeauna am spus, dragii mei, niciun necaz nu-i greu când ai frați. Eu când eram într-o perioadă anume și când am ajuns la spital, în urma unui accident de lucru când am fost lovit la mână, era acolo lângă mine un cadru sanitar. Un cadru sanitar era și eu avea o problemă și telefonul meu ori primeam mesaj, ori mă suna cineva, ori dacă nu era cineva care mă vizita. În continuu am fost vizitat de frați sau dacă nu vizitat, chemat sau prin SMS-uri. Și atunci zice vecinul meu de suferință, zice, eu cred că ți-a foc telefonul ăsta, cine atâta tot cheamă? Zice, i-am spus eu, sunt frații mei, dar câți frați ai? Am spus că am mulți frați. Și am intrat și mi s-a deschis o ușă de cuvânt și mi-a spus, tinere, tu ești prea tânăr pentru adevăruri așa de mari. I-am spus, n-ați citit niciodată Biblia, n-am citit. Astea sunt adevărul din Biblie. Dragii mei, niciun greu, nu-i greu când ai frați. De aceea Domnul când ne-a mântuit ne-a dat în grijă frații noștri și ne-a dat atâtea ori în Scriptură, zice, îmbărbătați-vă unii pe alții, mângâiați-vă unii pe alții, rugați-vă unii pentru alții, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Și astea sunt toate grija care trebuie să o avem și la cina Domnului trebuie să ne verificăm și dimensiunea asta și latura asta și zic Dumnezeu să ne ajute. Să avem grijă de frații noștri. Eu mi-aduc aminte prima dată când am fost în Sicilia, avem și acolo frați tocmai lângă Africa și era lângă noi un băiat care ne privea suspicios. Am fost cu fratele Sorin, am ajuns noi acolo în acordeon, niște caiete de cântări. Prima dată când am ajuns acolo și prima dată ne-am văzut cu frații de acolo, era un grup mic de frați și am intrat, ne-am cunoscut, am mers la slujbă și așa mai departe. Altă dată când am fost, îmi zice unul dintre ei, zice, m-am uitat la voi când ați venit prima dată. Nu v-ați cunoscut cu ei, cu cei de aici, dar parcă erați prieteni, parcă v-ați fi cunoscut de ani, de zile. Ce vă leagă pe voi? Și atunci am spus că este Hristos Domnul care ne leagă. Este jertfa Domnului Iisus Hristos. Știi ce s-a întâmplat? S-a botezat în apă. Nu pentru că cineva i-a predicat în mod deosebit, dar a spus, asta nu pot eu să înțeleg. Cum de prima dată te vezi cu cineva și așa dispuși, așa glumiți și așa aveți o stare de prietenie? Dragii mei, Ioan 13:35, prin aceasta vor cunoaște toți oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă vă puneți pește pe mașină, dacă aveți Biblie cu explicații, nu, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Dumnezeu să ne ajute, frate și surori. Nu trebuie mult. Domnul vrea să ne încadrăm în cerințele acestea. Spune Scriptura despre Pavel la un moment dat, în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 13. N-am avut liniște în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit. Auziți? Ce lucru extraordinar! Chiar dacă era înconjurat de frați, Pavel, la un moment dat spune, n-am putut fără Tit. Știți ce se întâmplă? Aș vrea să vă spun ceva. La noi, la școlile duminicale, poate și aici, surorile care se ocupă, i-au învățat pe copii de fiecare dată când se întâlnesc, să dea mâna unul cu celălalt și să spună, eu nu pot fără tine. Și fiecare să dea mâna unul cu celălalt, eu nu pot fără tine. M-am gândit că la școală duminicală merge, dar tare greu în adunare. Sau dacă o faci formal, este câte unul care zice, oare nu se duce la pensie, oare nu-l cheamă Dumnezeu în România, oare nu se duce în altă biserică, oare nu se transferă undeva. Poate fără el. Domnul zice, Pavel zice, n-am putut fără fratele meu Tit, n-am avut liniște în duhul meu. Așa vrea Domnul să avem starea aceasta de frați. Dragii mei, așadar, haideți să avem în vedere și frații noștri. Domnul, când ne-a mânduit, ne-a dat în grijă frații. Vreau să închei acum și să spun un singur lucru care e foarte important. Nu așteptați să ne răpească Domnul la cer dacă nu suntem pregătiți pentru cină. Cine nu-i pregătit pentru cină, nu-i pregătit nici pentru răpire. Amin? Amin. Nu vă înșelați. De aceea, haideți să ne punem viața în rânduială. Legat de aspectul acesta, am promis vineri că am o experiență de curând personală cu Dumnezeu, a familiei noastre, și de aici vreau să scot câteva adevăruri. Dumnezeu ne-a vorbit printr-un proroc și prin mai mulți proroci, de fapt, că din întuneric, căpetile întunericul au cerut ca în casa noastră să fie legată o greutate și o povară și un greu. Și spunea fratele, rugați-vă Domnului că planul diavolului mare s-a făcut un nod cu centură neagră și a spus să fie în casa ta o greutate. Ne-am rugat Domnului și spunea cuvântul Domnului în prorocie, oricum va trebui să treci prin greul acesta. Și am mers în țară cum merg toți frații. Cel puțin în Italia este o tradiție asta, să mergi în țară de august și bisericile rămân goale din august, în luna august, și am mers în țară, aveam căsătorii și așa mai departe. Și după 7 zile, după o săptămână aproximativ, cea mai mică dintre copii, cea mai mică fetiță, a început să aibă ceva infecții, ceva ganglioni. Am mers noi, am făcut un tratament de 7 zile, lucrurile s-au înrăutățit și într-o vineri am spus eu, cred că ar trebui să-i facem ungerea cu un de lemn. În timp ce eu mă gândeam, soția o și spus deja că haide să-i facem ungerea cu un de lemn. Și așa s-a făcut, m-am programat și am spus astăzi am să chem pe câțiva frați din zonă de acolo, am să ne întâlnim și avem o seară programată undeva la Dej și am spus înainte de a merge vreau să las lucrurile acasă bine, să ne rugăm, să știu că fetița e bine și apoi să mă duc cu inima împăcată. Nu am mai avut când, pentru că când s-a trezit fetița de dimineață, am văzut că nu mai pune piciorul în pământ, am văzut că mânuța dreaptă îi se plimbă pe lângă corp fără control, am văzut că privirea se pierde și am văzut că cuvintele deja nu mai erau coerente și atunci am mers imediat la cineva și ne-a spus situația nu-i clară, mergeți la spital. Am mers la spital. În Suceava s-a lucrat pe 2 puncte, pe artera principală, era tot blocat, absolut tot blocat. Prin harul Domnului am primit o ambulanță după multe insistențe. Deja fetița nu mai comunica, am ajuns acolo, au reușit doar să ia analize și după ce a luat analize ne-a pus undeva pe un pat acolo și dintr-o dată fetița s-a stins. Nu a mai respirat, a început să zărăcească, a început să capete culoare violet și atunci medicii au strigat la resuscitare, imediat am luat fetița în brațe, fără viață, am dus-o în camera de resuscitare și acolo mi-am adus aminte și în mintea mea am răsunat ultima predică care am predicat-o la Dumbrăveni. Și predicasem că adevăratul credincios trebuie să aibă o stare de acceptare a lucrurilor sau să fie mulțumit și când Domnul îi dă și când Domnul îi ia. Și nu puteam să scap de cuvintele astea, mă răsunau în mintea mea, tu ai predicat că trebuie să fii credincios și când Domnul îți dă și când Domnul îți ia. Acum la camera de resuscitare mi-am căutat un colț. Mi-am înălțat glasul către Dumnezeu și am spus: Doamne, aici la camera de resuscitare vreau să-ți mulțumesc pentru încercarea aceasta. Vreau să-ți mulțumesc că tu mă treci pe aici. Toate sunt socoteala ta. Am căpătat o liniște în duhul meu și o bucurie. Și atunci am trăit cântarea care spune: sunt fericit chiar dacă vrei să sufăr. Când valori vin și vânturi grele bat, plutesc pe ape ca un fir de nufăr pe care tu-l păstrezi mereu curat. A dat prin harul Domnului, a readus-o din nou la viață și au dus-o la tomograf. Mi-au spus că are tumoare cerebrală. N-a avut tumoare cerebrală, a avut o meningită cu encefalită acută și i-a afectat sistemul nervos, a avut o paralizie de jumătate de corp. Vă dați seama, la farmacie, farmacistele nu le venea a crede că era prea mică vârsta. Zice, noi le dăm la oameni bătrâni medicamentele astea. În sfârșit, vreau să vă spun că prin harul Domnului am trecut toate și multe, multe experiențe cu Dumnezeu. În a doua zi, cât de repede am putut, am mers la frați, am făcut ungerea pe un șervețel, am adus-o la spital, am pus pe fruntea fetiței și am chemat numele Domnului și am avut încredințarea că Domnul s-a atins de ea. Veneau medicii, garda mare, cum se zice, și spuneau: domnilor, spunea fetiței, se adresa ei, venim la tine ca la sfintele moaște făcătoare de minuni. Cum dintr-o dată te-ai schimbat? Cum era ieri și cum ești azi? Și așa a dat Domnul, în 3 săptămâni de zile s-a reabilitat situația. Am avut parte de frumoase experiențe cu Dumnezeu. Atâtea efecte colaterale pozitive ne-a dus încercarea asta. Frații mei, spune Romani capitolul 5 că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință, în încercare biruința aduce nădejde. Toți am vrea să avem nădejde, dar nădejdea asta care aduce încercarea nu înșală. Orice nădejde, oricare, auzi o fi, dar nădejdea care ți-o aduce încercarea nu înșeală. Va rămâne săpată în mintea celorlalți copii care se rugau, care plângeau fiecare într-o direcție și se rugau pentru micuța lor surioară. Și spunea ea, ea le spunea când l-a dus tătic cu șervețelul și când l-a pus și s-a rugat pentru mine, le povestea, era entuziasmată că Dumnezeu a vindecat-o și le spunea că eu eram să mor. Frații mei, nădejdea asta care aduce încercarea, asta nu înșeală niciodată. Noi vrem să avem oameni plin de nădejde, dar n-am vrea să avem încercări. Pe aici e traseul, Dumnezeu să ne ajute să răbdăm. Vreau să vă spun, când eram în spital, n-am știut niciodată, și aici fac legătura din nou, că Domnul vrea să fim frați. Fetița nu putea fără frățiorii ei. Nu avea voie să vină, era o boală contagioasă și nu aveam voie să aduc la spital pe ceilalți copii și spunea, vreau, și enumera pe toți, vreau la Sami, vreau la Edi, vreau acasă, vreau la Edi. Și încercam să o liniștesc, încă un pic, mai stai câteva zile și o să mergi. Nu putea, vrea, plângea în continuu, vreau la ei, vreau acasă, vreau la ceilalți. Și am spus la medic: Domnul, să nu se întâmple ceva, e cu sistemul nervos, să nu se întâmple ceva. Și atunci am văzut cât de drag și cât nu putea fără frățiorii ei de acasă. Adormea pronunțând numele celor de acasă, vreau la ei, până adormea pronunțând numele lor. Frați și surori, iar mă refer la cina Domnului, haideți să nu putem fără frații noștri. Să ne fie drag că-s frații noștri că-i avem lângă noi. Dumnezeu a dat și, așa cum v-am spus, în timp de 3 săptămâni s-a reabilitat. N-am avut niciun moment de lipsă de încredere. Tot timpul acest Dumnezeu m-a însoțit cu un spirit de acceptare a lucrurilor. Și spun medicii, au decurs aproximativ bine, când o să mergeți în Italia, mergeți la un specialist neurolog să vadă cu situația asta ce s-a întâmplat. Am cunoscut un profesor neurolog, un profesor universitar, un om care lucrează cu, în sfârșit, un om deosebit, însemnat în lumea medicală, și m-am dus la el, amândoi neurologi, mi-au luat fetița, tot felul de verificări, tot felul de instrumente, și zice el, ca unul care nu știe dacă crede sau nu în Dumnezeu, zice cam așa: dacă undeva este vreun Dumnezeu, să știi că El ți-a făcut un mare cadou. Fetița asta, zice el, uite, a citit actele, a citit CD-urile și a spus, uite, mâna care a fost paralizată e mai tare ca cealaltă. Și atunci a spus, trăiască Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Mânuța care a fost paralizată era mai tare ca cealaltă. Ăsta e Dumnezeul nostru. Frații mei, a trecut încercarea, n-a rămas nici pic de urmă. Duhul Sfânt îmi spunea, vei cunoaște că unde pun eu mâna, nu rămâne semn. Așa am avut o bucurie, toate s-au legat. Asta a fost ca să ne crească credința, asta a fost ca să ne întărească în credință. Am avut bucurie să fiu zilele astea cu voi, m-am bucurat de dragostea cu care ne-ați primit. Dorim, dacă nu ne mai vedem între timp, la marea zi, a răpirii să nu lipsească niciunul dintre voi. Și nu uitați, dacă aveți parte de necazuri și încercări, frații voștri trec prin aceleași suferințe ca și voi. Dacă Iisus cu noi în corabie, fiți liniștiți că ajungem la țărm. Amin.